Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, hodiau mercredon la 31 de marto 2010. Lau firmiginta tradizio, en la Sancta Mercredo, la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro estis dedicita de Papo Benedicto la Dexesa al medito pri la spiritai cae liturgiai eventoi de la Pasca Tritago, quiu comencigas morgau per la meso de la Vespermangio de la Signoro. En la pregiado cae silento, iui caracterizas la sepdec du horoin antau Pasco, la cristanoi, diris la papo, rigardas al Cristo, en la horo de solezzo, cae pregias porque cesu ciui solezzoi en la mondo. Nenio kiel la credo misteroi, kiui plenigas la Pascan Tritagon, accompanas la normala in categorioin de la homa compreno pri la vivo cae la morto, donante kernon alla novajo de cristianismo. La pivota centro, clarigis la papo, estas en tio kion Jesuo faras el sia corpo, pere de la Eucaristio, ofero antau la morto, kiu restas cae eternigas, tiel che la morto mem, kiam gi alvenas, per forta cae mal honoriga, ne estas la fino de cio, sed amo electo, kiu malfermas la pordoin al nova vivo. Antau annonzo pri la intensai celebroi de la Pasca Tritago, estas la crisma meso de la mateno de jaudo, dum quiu memorigis la papo, episcopoi cae pastroi renovigas sia in sacerdota in promesoin. Poste, vespere de la fama Sancta Jaudo, la cristana i comunumoi haltas fronte alla vesper mangeio, ili memorigas la starigon de la Eucaristio fare de Jesuo, cai retravivas tiun signifan geston de la lavado de la piedoi. Tiu gesto, diris la papo, farigias l'aula evangeliisto, la bildigo de la tuta vivo de Jesuo, cai gimalcascias sian amon gis fin. Sen finan amon, quiu capablas doni alla homo la eblezzon resti en cunulezzo cun Dio, cae igi la homon libera. Post la vespero de la Sancta Jaudo, la vortoi lasas locon al silenta pregiado, intima, kiel estis intima tiu quiun Jesuo levis alla patro en la olivarba giardeno. Fronte alla Eucaristio, la fideluloi contemplas Jesuon dum la horo de lia solezzo, cae pregias porque cesu ciui solezzoi della mondo. Citiu liturgia irado estas crome invito, serci la intiman rincontigion cun la Signoro pere de pregiado, agnoschi Jesuon inter tiui ciui estas solai, maldormi cun li, cae capabli proclami lin l'umo de sia vivo. La morto de Jesuo sur la cruzzo, quiun oni memorigas en la Sancta Vendredo, clarigis Benedicto la Dexesa, estas cunligita, lau nedisigebla maniero, cun la lasta vespermangio. Per sia morto, Jesuo donas sian corpon cae sian sangon, tio estas lia surtera vivo, cae si mem, cae transformante gin en amo agon. Tion interalie antaubildigis la starigo de la Eucaristio. Tial la morto farigias pere de Cristo ago de comunico de simem, rimedo de savo cae de proclamo de la venco de amo. Fine aperas la canto de Halleluja, quiu trarompas la grandan silenton de la lasta i horoi de la Pasca Tritago. La lumo de la resurrecto rompas la mallumon de la morto. Mi invitas vin ciuin, finis la papo, intense travivi citiuin tagoin, porque ili orientu decide la vivon de ciu el vi, favore al malavara cae convincita aligio al Cristo, quiu mortis cae resurrectis rectis por ni, che nin accompanu dum citiu spirita irado la sanctega Virgulino, sci, quius sequis Jesuon dum lia passiono, cae caestis sub la cruzzo, gvidu nin alla pasca mistero, porque ni povus perti la gioion e la pazzon della resurrectinto. Bonan pascon. Cae nun aliei informoi, malmolan attacon contra la usona giornalo New York Times, pro la nefidindezzo cae neprecisezzo de giai articoloi contra la papo, lancis pastro Thomas Brundage, quiu ecde 1995 gis 2003 estis vicario pri justitiae aferoi de chef dioceso Milwaukee, cae secve presidanto de la iugistaro, quiu gvidis la iuge proceson contra la pedofilia pastro Lawrence Murphy, mortinta in 1998. Pastro Brundage accusas la usonan giornalon che gi publicigis tute ne precisan cae suprajan rapporton pri la eventoi, sur base, inter alie, della mensogoi de monsignor Rembert Wickland, persono chiun oni presentas chiel credindan attestanton, chiu male estis devigata forlasi la guidadon de chef diocesu Milwaukee, post constato che li havis samsex aman rilaton cun studento pri teologio. Monsignor Wickland, declaris pastro Brundage, mensogas ciam li diras, laula articolo de New York Times, che il Vaticano aperis la ordono cesigi la iuge proceson contra u pastro Murphy. Tio tutene estas vere. Se oni estus petintai al mi cesigi la iuran proceduron, tut certe mi insistus, por appellatio cer la supera cortumo della Ecclesio, au recte al Papo Johanno Paolo la II, se necesse. Romo Benedicto la XVI adresis al russa presidente Dmitri Medvedev telegramon per ciu li esprimas sian firman condamnon pro la du atenzoi faritai de mem mortigai terroristoi occasintai pasint lundo en la Moskva subterra fervoio. La papo difinis tiun occasintagion cruelega ago de perforto, ciu estigis en li profundan doloron cae firman condamnon. Londono, dum la pasinta iaro, occasis en la mondo almenau 724 executoi de mort condamnitoi en decoc landoi, cai oni condamnis ie morto almenau 2001 personoin en 56 landoi, sed estas multai pliai la executoi pri ciui oni ne havas informoin, cefe pri tiui occasantai en Cinio. Ien resume la rapporto pri morto puno pubblicigita de Amnestio Internazia, temas pri statistico ciu havas mal pli alta in ciferoin compare cun la pacientezzo, sed ciu tamen ne devas malcrescigi la agadon contra u citiu plago ciu trafas landoin ancau della tiel nomata democratiai areoi. Sufficias pensi che ancau en Europo patintiare ocasis du executoi, oni mortigis per pafilado du mort condamnitoin en Bielorussio. La proparolanto della Itala Sezio de Amnestio Internazia, Riccardo Nuri, declaris che mortopunon oni applicis in malpli ol 10% della landoi della Internazia Comunumo, ancau Asio, en ciu la emo nuligi mortopunon estas tre malforta, ocasis malpli da executoi, sed ciu ocase la statisticoi tuten estas fidindai. Exemple, la executoi en Cinio devas resti stata secreto. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.